Seguimos adelante. Es el momento de charlar de literatura. Premio literario Vilar Ponte. Se acaba de conceder y la ganadora es una joven de La Mariña, es de San Ciprián y se llama Irene Reiga Hull por su obra Tejiendo Redes. La tenemos con nosotros. Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, gracias.
¿Estás contenta con premio?
A mí, claro que sí. A verdad que foi unha sorpresa cando me chamaron, e despois foi unha emoción moi grande, moi grande. A verdade que non hai palabras para describilo.
Trátase dunha novela de xénero negro, ¿no? Dunha novela de que danza. Como xurde que escribises esta novela e ademais con ese componente tan realista que lle introduciches, porque o xurado ven dicir que trataches temas moi da problemática da sociedade actual.
Si a idea, a verdade é que non podo dicir moi ben cando me veo, porque xa contei moitas veces, eu vou apuntando cousas en cada vez nun sitio diferente, nun Word, nunha libreta, no móvil. E un día, non sei que estaba facendo, de repente acordeime dunha cousa que escribira facía tempo nun Word, veuseme como a motivación. E a partir de aí, pois puxeme a escribilo xa máis seguido, máis sabendo o que quería, e funo facendo pouco a pouco. E despois, o da problemática social, a ver, é algo que vivimos, eu creo que todas as mulleres. Non salo 100% nas estadísticas, pero casi o 100%, porque vamos, eu creo que non hai que poucas mulleres poden dicir que nunca lles pasou nada, porque vamos.
Fíxate que me parece como difícil combinar unha novela negra con unha denuncia social neste caso, non sei por qué, porque parece que o tratarse de novela negra todo son cousas un poquillo máis escuras, non?
Non sei que responder a eso, porque, por exemplo, eu creo que a novela negra é algo moi polivalente, que vale para un montón de cousas, e despois de calquera cousa pode xurdir o crime en sí. Ainda me falaba fai pouco unha amiga para decirme que nunca pensara sentirse identificada coa persoa asesina, coa mala do libro. Son cousas que cambian, van, non sei, a verdade.
Claro, no, porque sempre estamos acostumados como a ler cousas bastante horribles, ¿no? Nas novelas negras que se fan precisamente, ¿no? Pero defender xusto todo o contrario, pues parece bastante complicado, no sé, de esa novela negra, por eso te dicía que claro que resulta complexo a forma de introducir unha defensa ou romper unha vara en defensa de esas situacións horribles.
Xa, a verdade é que cando estaba escribindo non o pensei así. Eu, a idea xurdeu de como pode ser, como puido defender eu que unha persoa mate a outra. Que razón pode ser? E a partir de aí foi cando se foi tecendo a novela.
Claro, porque ademais para poder facer unha novela, para poder escribir un relato, hai que poñerse na pel de todas as personaxes e tamén na pel do asasino en un momento dado. Hai que entendelo, ¿no? Porque todos actúan de acordo a un punto de vista, que o compartamos un non é outra cousa, pero que se xa sí. Coordinado con ese punto de vista ten que ter unha liña, ¿no?
Sí, é unha das cousas que máis me gusta de escribir, pensar en como o personaxe que estou falando se motiva, fai as cousas, como pensa. Hai veces que é difícil, pero acaba sendo tan gratificante que a min é que esa é unha das partes que máis me gusta, pensar en como e por qué.
E nunca te podes asustar nun momento dado dicindo, oh, que me identifiquei demais con esta persona en este momento. Que horror, ¿no?
Xa, a ver, intento non pensar niso. Intento non pensar niso porque ao mesmo tempo que estou pensando no por que esa persoa mala, entre comillas, fai iso, tamén penso en como a persoa boa fai outra cousa. E digo boa entre comillas e mala entre comillas, porque, a ver, non creo que ningún teña solo cousas malas ou solo cousas boas.
Sí, bueno, un mundo moi, moi, moi complicado e ademais as personalidades da xente o consciente ou subconsciente da xente teñen uns camiños moi inescrutables, de verdade, eso é complicadísimo. Claro. Por eso vexo tan complicado ademais o tema de escribir novela negra e o tema de artellar todo un argumento. Non sei se che costou moitísimo tempo, tiveches que tomar moitas notas, como dicías, ou canto tempo che levou a escribir esta novela?
Pois a verdade é que diga cho que che diga mintoche. Porque nin o sei, nin creo que se poida contabilizar. Porque eu, por exemplo, fai pouco, aprendín a como sacar o tempo que botaba nun Word. E además fun probando. Se eu teño aberto nun escribo, contabiliza. E despois de velo, abrín a novela de tanto a Malfrida como a de Tecendo Redes e vin o tempo que botara. Pero realmente, tampouco é o tempo que tú pensas, porque eu, por exemplo, un día acabo de escribir Sei que matas Kei, por exemplo, tú imagínate, no inicio da novela de Tecendo Redes, non sei se aviches, está falando sobre a Agüeiro, que está no despacho, é o primeiro capítulo, non vou destripar moito. Está sentado no despacho, entra alguien pola porta, mátao e vaise. Pois, por exemplo, quero empezar esta novela fuerte, como puedo hacer escribina, pero no me acaba de convencer. Entonces, yo apago mi ordenador, voy y sigo pensando en eso. E igual, yo que sé, 10 horas después se me ocurre la respuesta, escribo. Dalí a otra un día entero más, vuelvo a acordarme. Oh, pero si en vez de hacer esto, hago esto, igual queda mejor. Y vuelvo a escribirlo. Entón, eu tampouco sei contabilizar.
Non se pode.
E logo, o da idea que che dixen que estaba apuntada desde facía tempo, é a páxina, ademais é que xa teño un contabilizadísimo, é a páxina 60 do libro final. E eu creo que o escribín como 5 ou 6 anos antes. E xa non me acordaba dele. Eu, un día, estaba... Creo que estaba revisando os words que tiña creados, din esa páxina, olvidei-me dela, e como unha semana despois dixen eu, oh, espera, que se me acaba de ocurrir unha cousa. E a partir de aí, pois, fun montando a historia. E despois de escribila, aínda queda o feito de corrixila, enviala ao premio, e logo corrixir as maquetas, que iso tamén é moito traballo, leva moito tempo, e non sei se contabiliza no final do tempo que leva a novela.
Non se pode contabilizar porque pasas parte da tua vida dentro da tua novela, entón, efectivamente, sí. Porque ti non estás sentada diante do ordenador escribindo, pero estás a pensar. É verdade que estás nun proceso constante de creación.
Sí, senón eu creo que é imposible. Eu non creo que me poidera pasar 8 horas seguidas ao ordenador escribindo, e logo parar. Porque non é algo que... A ver, é algo que me diviste. Entón, se me paso 3 horas escribindo, en vez de... Non as 8, obviamente. E despois me vou, pero sigo na cabeza, porque é o que me gusta. Entón, sigo na cabeza e ocurren sen as ideas e as solucións, porque tamén fai falta deixalo repousar.
Pois aí tecendo redes. Seguro que desas novelas nas que comezas e non podes rematar sen terminarla, non podes deixala sen terminarla, quero dicir. Pero dime unha cousa, que fixestes? Porque a verdade é que enseguida gañaches premios, porque tes outra novela tamén, A Malferida, e tamén gañou un premio, o premio Illanova de Narrativa. Eres moi xoven e ademais xa con varios premios na túa adquisición.
Sí, eu estou agora mesmo sin traballar, estou opositando. Cando tempo antes deses premios, eu estaba na casa, estaba escribindo, estaba estudiando. Era unha forma que tiña de facer algo que me gustara. Porque te imagínate, 8 horas estudiando, é horrible. É o que me gusta, que quero, sí, pero horrible. Entón eu necesitaba algo que me motivara, que me gustara, que vale, teño que estudiar 8 horas, pero despois podo me poñer 2 a facer isto, que me gusta. Entón, eu iso, iba pensando nas ideas das novelas, máis ou menos foron tecendo redes despois da Malferida, en tempo de escribir. Non exactamente así, porque en algún momento coincidiron, pero máis ou menos foi primeiro a Malferida e logo a Tecendo Reis. Bueno, pois cando acabei de escribir a Malferida, creo que foi, eu decidi ir a ler a unha parte da miña familia, cando acabei, e dicindolles que solo tiña capítulo a capítulo, porque senón, entón, iso fuñe las dando, no móvil, na tablet ou así, e cando acabaron de lela, dixeronme, ire, me gusta moito, por que non a envías? Por que non a envías? E o primeiro concurso que vin foi o de Illanova. O primeiro concurso que vin, que me animei a presentarme, porque obviamente non iba a presentar, por exemplo, aos Xerais de Primeiras. Vale, nin a, o que sei, ao Planeta. Entón, dixenlle eu, envía ou non envía, envía ou non envío. Envía, non, envía, Irene, envía. Pero nesto que xa me puxen a mirar os precios de imprimir, porque aí na que imprimir moitas veces, e dixo, espera, moi caro, non estou traballando, non sei que, pero como vou enviar? Irene, envía sí ou sí. Pois iso, enviai de a Villanova, pouco des, cando acabei de tecendo redes. Foi o mismo, pero como vou enviar? Duas novelas que en encima a de Illanova era, como se dín, restringida por idade, pero de Vilar Ponte no. Eu, pero como enviar? E ao final, pois, convencéronme, bueno, se escoitas a miña avoa contar cando me tocou o premio, estaba, cando foi o de Illanova, a de, sí, de Villanova, estábamos solas na casa, eu estaba estudiando arriba, e cando me chamaron eu baixei con ela. E agora a miña abuela, calquera que se lle poñe por diante, ai se a vida, diz, saltando. Foi moi gracioso.
Que bonito, que bonito. Fíxate, se non lles chegas a facer caso,
Xa, hai que facer caso aos maiores.
Claro que sí. Pero mira, non está nada mal, a verdade, que dúas novelas escritas en lingua galega e as dúas con premio, porque tamén tes algún outro traballo en castelán. Vexo por aquí, ¿no? Si me pierdo, sí. Tú me encuentras. Si me pierdo, búscame. Estas son anteriores, ¿no? Comezaches escribindo en castelán, despois pasaches ao galego.
Sí.
Que te gusta máis escribir?
En galego.
En galego, ¿no?
Eu, cando... parecíame máis difícil facelo en galego. Non teño nin o mismo número de libros leídos, nin me parecía igual de fácil. Sempre pensei que iba a ser máis difícil. Por iso empecé en castelán. Pero prefiro mil veces en galego. Entonces... é a lingua que eu falo todos os días, é a lingua coa que me criaron, é a lingua coa que me sinto máis identificada. Estou moi agradecida de poderlo facer en galego.
Entón, poderíamos dicir que xa tes claro por onde vas continuar, non?
A ver, non o sei, pero... bueno. Si puido. Ademais, é que é unha cosa que me encanta, é ler, escribir. Me gusta facer logo de estudar.
¿Qué estás a estudar a todo esto? ¿Para qué te estás preparando?
A oposicións.
¿De filología?
A oposicións a primaria.
Ah, a primaria. Esperamos que tengas
que me quede tempo para facer as cousas que me gusten.
Claro que sí, para escribir un poquinho de novela negra. ¿É máis complicada a novela negra que outro tipo de xénero?
Creo que o máis sinxelo que te gusta. Entón, igual para mí, o máis sinxelo é isto que outra cousa. Por exemplo, gustame moito ler novela romántica. Son incapaz de escribir nada con un chisco de corazón, de romanticismo. pero a persona que lle guste máis, eu creo que o máis sinxelo, que non é o que menos che gusta, é facer o que che gusta. No momento no que vas obrigado...
E aí tes a tua outra faceta da carreira profesional, por unha banda para ser profesora, por outra banda continuar como escritora, que comezaches moi ben e seguro que vas ter moitísima sorte, Irene. Moitísimas gracias por compartir este ratiño con nos, esta conversa amigable, que sigas a desfrutar escribindo, e moitas felicidades por o premio.
Moitísimas grazas.